Lasīšu no Dieva vārda no 24. Psalma, pirmos 5 pantus. Dāvida dziesma, tam kungam pieder zemi un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo, jo viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm, kas drīkst kāpt kā kunga kalnā un kas stāvējis viņa svētā vietā, kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam prāts nenes uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē, tāds būs dabūs svētība no tā kunga un taisnība no Dieva sava pestītāja. Āmen. No kokuļu skaņām kopīgi dziedāsim 52. Dziesmu. Garām, dārgais Jēzu. Kopīgi lūksim Dievu, kam tas iespējams, zemosimies lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzus šajā pasaulē, lai atklātu caur viņu savu raksturu, savus sirds ilgas un vēlmes redzēt mūsu izglābtas mūžībai. Pateicamies, Tēvs, kad Jēzus atdevis savu dzīvību mūsu grēku dēļ, lai atpirktu mūs, lai darītu mūs par taviem bērniem. Pateicamies, Tēvs, ka mēs baudam ikdienā Tavu žēlstību. Tu mūs sargi, Tu mūs vadi. Pateicamies, Tēvs, ka Tu vēlies mūs sagatavot mūžībai, laimei, dzīvei, priekam, mieram kopā ar Tevi. Pateicamies, Tēvs, ka dzīves grūtībās un cīņās mēs droši varam saukt uz Tevi. Un pateicamies, ka arī katru labu lietu savā dzīvē, arī tas, kas mūs iepriecina, tas, kas mūs iedrošina, kad arī viss tas ir nācis no Tevis, Tu esi visa avots un māc Tēvs mums Tev pielūgt, Tev pateikties, māc savus acis, biežāk gara acis pacelt uz Tevi, kā savu Dievu, kā Dievu, no kura mums nāk palīdzība un žēlstība. Pateicamies Tēvs, ka Tu dāvini iespēju Tev tuvoties šajā vietā, ka Tu esi dāvājis mums iespēju ikdienā savas dzīves saistīt ar Tevi, Un pateicamies, ka Jēzus ir mūsu glābējs, kad uz viņu mēs varam raudzīties, lai no viņa mācītos. Un arī šajos brīžos, Tēvs, es ar savu garu klātesošu pamāci mūs, palīdz mums saskatīt dziļāk Tavu raksturu skaidrību, lai paši Tev aizvien vairāk līdzinātos. Svētī Tēvs savu kalpu un svētī mūs šajā vietā esot, lai mēs šeit satiktos ar Tevi. Jēzus vārdā, āmen. Я лишь доверяю
No sirds apsveicu katru klātesošo 7. dienas adventistu Valmieras draudzē un katru kristīgā radio klausītāju ar vārdiem. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Vispirms es gribu pastāstīt, ka pirms daudziem gadiem tika rādīt tādu filmu, tādu dramatisku filmu, par izmēģinājumu pilotiem, kuri pirmie centās pārsniegt skaņas ātrumu. Jūs zināt, ka šodien Ķīnā tiek projektēta lidmašīna, kur septiņkārt pārsniegšot skaņas ātrumu. Bet toreiz neviena lidmašīna nebija lidojusi ātrāk par skaņas ātrumu. Un daudzi neticēja, ka tas vispār ir iespējams. Daži domāja, ka lidmašīnas sadalīsies zem lielās pārslodzes, un tajā filmā vairāk piloti centās lidmašīnu vadīt virs šī maģiskā ātruma 1180 km stundā. Un tika rādīts, ka lidmašīnas no milzīgām vibrācijām sadalījās un arī daudz savārēja. Un viņi liecināja, ka ierīces atteicās pieniecīgi darboties, tik līdz lidmašīna nonāca virskaņas ātrumā. Un tad likās, ka šīs vadības ierītes sāks darboties otrādi. Vadības spieķi velkot, lai lidmašīnu paceltu pungalu augšup, tā vietā to sūtīja lejup. Un beidzot, filmas kulminācijā viens testa pilots izdomāja, kā rīkoties. Viņš kritiskajā brīdī tā vietā, lai vilktu spieķi atpakaļ, pagrūt tos priekšu. Un viņa nojauta bija pareizi. Lidmašīnas priekšgals tiešām pacēlās augšup, un lidmašīna lidoja priekš neskārt. Ātrāk par visiem, kas bija ceļojuši pirms tam. Nu, šeit tik jautāts Čaks Vēgers, kurš tiešām bija pirmais pilots, kurš pārsniedz 1947. Gadā, kurš pārsniedz skaņas ātrumu. Un viņam bieži tika jautāts, vai viņš tā darīja, kā filmā rādīts. Viņš atteica, ka tā tas nebija. Tomēr stāsts mums dod tādu grafisku ilustrāciju par to, ka Jēzus dara šķietami vienkāršajos vārdos, kurus mēs lasām kalna svētrunas ievadā. Viņš paņem vadības ierīces un liek tām darboties pretējā virzienā. Viņš ved Dievu cilvēkus cauri citai skaņas ātruma barjerai, aizvedot viņus kaut kur tur, kur viņi nekad nav bijuši. Kad esam militārās lidmašīnas un gāja pāri mūsu pilsētām, bieži vispirms mēs dzirdējām sprādzienu un pēc tam bija lidmašīnas trokins. Varētu teikt, ka daudzi Jēzus laika biedri būtu teikuši, ka šī ir laba aina par Jēzus ietekmos cilvēku. Tiešām Jēzus nebija tāds vienkārši lielisks skolotājs, un ja mēs mēģināsim viņu tā aprakstīt, mēs viņu pārpratīsim. Tātad rakstu vieta Mata evaņģēlijā, kur sākās ar 5. Nodaļu, kur tiek aprakstīta kalna svētruna, tur šis svētība vārdi ir kā tāds sprādziens, kurš liek mums virzīties tālāk. Kāds ir pirmais vārds kalna svētrunā? Atšķiriet Mata evaņģēlija 5. Nodaļu. Un trešo pantu, kāds ir pirmais vārds šai svētrunai? Svētīgi. Un atkārtot mēs pamanām šos 9 svētību vārdus. Svētību vārdi raksturot tos cilvēkus, kuriem pieder debesu valstība. Cilvēks saka, ka Jēzus kalna svētrunas mācības ir brīnišķīgas, un ja tikai to ievērot cilvēki, tad pasaule būtu daudz labāka. Bet mēs iedomājamies, ka Jēzus tur vienkārši sēž un stāsta cilvēkiem, kā pareizi uzvesties, mēs palaižam garām to, kas patiesībā tur notika. Šīs svētības, šīs brīnišķīgās ziņas, ko viņš pasludina, nesaka centies ar visu spēku, lai tu šādi dzīvotu. Bet ievērosim. Te tiek uzrunāti cilvēki, kas jau tādi ir, to labākajā formā. Vārds svētīgs, Makārijus jaunā tulkojumā ir tulkots kā laimīgs, bet īstenībā šim vārdam ir dziļāk nozīme, kā tikai būt laimīgam par kaut ko. Te ir ietverta uzslava, atzinība no Dieva. Mēs atrodamies Dieva labvēlībā un zem viņa svētības, jo mēs esam viņa sekotāji. Un svētība nāk par kādiem? Par tādiem, kas izjūt sirdī nabadzību. Es te nedomāju par materiālo nabadzību, kas izjūt bēdas, kas izjūt pazemību, kas izjūt slāpes pēc taisnības, kas praktizē žālsirdību, atšķīstu sirdi un uztur mieru. Daži no svētībām mēs varam piedzīvot tagadnē, un dažas svētības mēs varam redzēt, ka tās piedzīvos tikai turpmākajā laikā. Viņi ir svētīgi un laimīgi. Un šeit mēs redzam to savodo apvērsienu, ka Jēzus ierastos cilvēku priekšstats par laimi, apgriež kājām gaisā. Paties laimīgie nav bagātie, cietsirdīgie varenie, kuriem patiešām it kā labi klājās. Jēzus nesaka, ka šīs patiesības ir par mūsu pasauli, par to, ko tagad cilvēki piedzīvo. Ja viņš tā teikt, tad viņš kļūdītos. Šajā pasaulē bēdīgi aiziet neiepriecināti, pazemīgie neiemanto zemi, tie, kuri ilgojas pēc taisnības, bieži vien šīs ilgas paņem līdz kapā. Te jāsaskaras ar faktu, ka konteksts pieļauj, ka Kristus sekotājs saskarsies ar pasaules opozīciju. Tomēr Jēzus šeit runā par apgrieztu pasauli, par tādu pasauli, kādai tai vajadzētu būt. Jēzus saka, ka pateicoties viņa darbam, tas sāk piepildīties. Šis paziņojums ir nevis tāda filozofiska pasaules analīze, nevis vispārēj dzīves patiesība, bet Jēzus runā par to, kas sāk notikt. Tas ir evaņģēlijs, tās ir labās vēstis, bet ne labs padoms. Vissvarīgākais ir tas, ka mēs redzam, ka debesu valstības garīgums vispirms ir iekšējs garīgums, jo Kristus sekotāji atspoguļo Dievu raksturu. Ja kādam no mums jautātu, kāds ir Dieva valstības pirmais un galvenais raksturojums, ko mēs teiktu? Iespējams, mēs domātu par svētumu, par bezgrēcību, iespējams, mēs domātu par pilnīgu paklausību vai taisnīgumu, bet ievērojot šeit, Jēzus runājot par debesu valstību, kas svarīgāko raksturojumu min kādu – garīgo, jeb gara nabadzību. Gara nabadzību. Svētīgi gara nabagi, jo tiem pieder Dieva valstība. Ko nozīmē būt gara nabagiem? Atceros skolā skolotājiem, kuriem bija uzdevums arī tā īpaši cīnīties pret ticību, pret ticīgiem, pret tādiem, kā es tur sēdēju. Viņi izsmēja šos vārdus. Viņi sacīja, ka debesu valstī piederot muļķiem. Bet konteksts mums rāda, ka šeit gara nabadzība ir jāsaprot tā, ka mēs atzīstam un saprotam mūsu garīgos trūkumus. Tas nozīmē apzināties, ka nav nekādu resursu sevī, un tāpēc mēs meklējam palīdzību pie Dieva un esam atkarīgi no Viņa. Kādreiz reliģija salīdzināja ar tumsonību. Bet tie cilvēki, kuri izjūt šo atkarību no Dieva, bija lielākie zinātnieki, kuri piedzīvoja tādus atklājumus, kurus mēs šodien lietojam, pat neapzinoties, kā tie ir nākuši. Tātad būt nabagam garā nozīmē būt bez izlikšanās Dieva priekšā, bez jebkādas pašpietiekamības, pašpārliecinātības un paštaisnības. Šeit varbūt vēlos dažus mirkļus veltīt tiem piemēriem, kādus Jēzus ir atstājis Bībelē, lai parādītu, kas ir garīga nabadzība. Piemēram, ar līdzību par pazūšām lietām, kas ir aprakstīts Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā. Tur tiek parādīts, ko nozīmē būt gara nabagiem. Tur ir līdzība par diviem dēliem. 11. Pantā 15. Nodaļā vispirms tiek parādīts tāds cilvēks, kurš nav gara nabags. 12. Pantā mēs lasām, un jaunākais sacīja tēvam, tēvs dod man piekrītošo mantas daļu. Tātad dzīves laikā jau pieprasa mantojumu, uzskatot gan rīzvai, ka tēvs ir miris. Šis dēls var paciest tikai vienu valdnieku, viņam mājās nepatīk, tur tēvs viņu redz, bet viņš var paciest tikai vienu valdnieku, un tas ir savu es. Mēs cīnīsimies līdz nāvei, lai saglabātu mūsu suvereno varu par mūsu valstību, tātad par savu ego valstību. Mēs arī turpmāk uzskatīsim, ka tas, ko mēs vēlamies, ir tas svarīgākais. Mēs turpināsim darīt to, kas man pēc mana prāta ir vislabāk. Un dzīvosim tā, kā mēs gribam dzīvot. Un neļausim Jēzum valdīt par mums. Lūk, tāda bija šī jaunākā dēla filozofija. Bet pienāk brīdis, kad jaunākais dēls nāk pie atziņas un atgriežas pie tēva. Un tad ieklausīsimies, ko tad viņš saka. Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem augāģiem. Tātad redzēt, garā nabadzīgais cilvēks, kurš saka, ka es esmu grēkojis pret kungu, un viņš izjūt, ka viņš nav cienīgs būt viņa dēls vai piederēt viņa valstībai. Pretējs garā nabagajam ir cilvēks, kurš stāv Dievu priekšā un saka, dod man to, kas man pienākas, it kā Dievs mums būtu kaut ko parādā. Bet mums jāapzinās, ka mēs tomēr esam dziļi grēkā un neko nevaram darīt, lai glābtu sevi. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir lūgties Dieva žēlstību. Kristus vēl vienu piemēru ir Devs, un to mēs varam redzēt Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā. Tur Jēzus stāst līdzību par tādiem diviem. Vien par tādu, kurš paļaujas uz sevi, un kurš domā, ka viņš ir taisns. Un tajā pat laikā viņš pret citiem izturas ar nicinājumu. Tas ir Lūkas 18. Nodaļa no 9. līdz 14. Pantam. Tātad ieklausīsimies. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz templu Dievu lūgt. Viens bija farizējs, bet otrs muitinieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitinieks. Es gāvēju divreiz nedēļā, maksāju 10. Tiesu un no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitinieks iztālēm, stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un tālāk Kristus komentē. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru. Jo katrs, kas pats sevi paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Kāpēc grēcinieks tika attaisnots? Vai tāpēc, ka viņš darīja taisnības darbus? Jūs teiksiet, nē. Vai viņš tika attaisnots tāpēc, ka viņš bija pilnīgs? Jūs atkal teiksiet, nē. Un ja mēs tajā laikā, kad Kristus dzīvoja, jautātu vidusmēra cilvēkam Izrēlā, kuram pēc viņu domām jābūt attaisnotam, tad viņš teiktu, ka tas ir noteikti farizējs. Jo viņš nav tik slikts kā tas muitinieks, kas tas nodokļu iekasētājs. Paskatieties, cik labs ir farizējs. Viņš darīja taisnīgas lietas. Viņš nedarīja neko sliktu. Viņš nedarīja tās lietas, ko muitinieks darīja. Viņš darīja tās labās lietas, viņš divreiz nedēļā gavēja, maksāja 10. No viss, kas viņam bija, ko viņš bija saņēmis. Bet Jēzus saka, ka muitinieks ir attaisnots. Kādēļ viņš tika attaisnots? Tādēļ, ka viņš izjuta savu gara nabadzību. Viņš nepacels acis pret debesīm, bet viss, ko viņš pateiks, ir Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Viņš saprot savu garīgo nožēlojamību. Viņam ir atņemta pašpārliecība, pašpietiekamība un paštaisnība. Bet farizējs to neizjūt, viņš to neredz. Un lūk, šeit ir tas, ko mēs pagājušā zabatā mācījāmies pa Laodikejas draudzi. Būtībā tā ir mūsdienu visas kristietības problēma. Jēzus uzrāda tās grēku. Viņš saka, ka tas ir 3. Nodaļā 17. Pants atklāsmes grāmatā. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, akls un kails. Tātad šie bagātie garā, viņi neredz savu garīgo stāvokli Dievu priekšā. Viņi neapzinās savu garīgo nabadzību, un tāpēc sava garīgā dzīve ir remdeni, tādā stāvoklī, kādā tie nav baldāmi, ne Kristum, ne arī pārējiem. Kristus vēstīja, tā kā tu esi remdenis, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Tātad debesu valstības pilsoņi lūdzās, tie nelielās. Un ja es to pateicu sekojoši, Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa un 5. Pants. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu. Un tālāk ir šis teikums. Jo bez manis jūs nenieka nespēj darīt. Tātad visas šīs ainas mums parādīja, ko nozīmē būt garīgi nabagam. Tā ir tā pieprasītā attieksme, lai mēs varētu piederēt Dieva valstībai. Būt garā nabagam nozīmē atzīt, ka mums nekā nav ko dot Dievam. Un lūk, tas ir pirmais Dieva valstības princips, ka mēs paši tā nevaram ieiet. Mums nav nekā Dieva priekšā. Bet apzināties to, tas ir jau šis pirmais solis, lai kļūtu par patieso ticīgo Jēzumu un par viņa sekotāju. Dievs vēlas redzēt cilvēkus, kuri apzinās savus trūkumus. Dievs grib, lai cilvēki redz, ka viņu personiskā labestība nav pietiekama, lai atbilstu Dieva standartiem. Un tā ir viena no galvenām, kā es sacīju, šodienas cilvēces problēmām. Cilvēki galvenokārt domā, ka ir labi, un tāpēc viņiem nav vajadzīgs Dievs. Kad sākam apzināties, ka neesam labi savā būtībā, ka mums ir trūkumi, mēs sākam izjust savu garu nabadzību, tad mēs izjūtam vajadzību pēc Dieva. Šodien, es domāju, ļoti labi to arī pasvītroja Aleksandrs pirmajā stundā šo pazemības domu. Un Dievs savā mīlestībā uz mums paziņo, ka mēs neesam atstāt vienu. Tad, kad mēs esam šādi, ar šādu pārdzīvojumu, ka mēs izjūtam, ka mēs neko nevaram no sevis darīt, tad Dievs ir gatavs mūs piepildīt ar kaut ko lielu, ar kaut ko spēcīgu, ar to, ko var nosaukt par Dieva valstību. Viņš ir gatavs mums palīdzēt. Viņš rūpējas par mūsu personīgo garīgo dzīvi. Dievs Tēva, Dēla un Svētā Gara personā. Un tāpēc Jezaja savā laikā pravietoja par taisnā valdnieka ierašanos, un to, ko viņš gatavojas darīt un ko viņš gatavojas dot. 61. Nodaļā Jezaijas grāmatā 1. Pantā mēs lasām. Dieva tā kunga gars ir par mani, jo tas kungs mani svaidīja sludināt nelaimīgajiem priekvēsti. Mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsobināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Ja tur, kur ir šī gara nabadzība, tur nāk Kristus, un viņš piepilda ar savu labestību, ar savu žēlsirdību. Viņš arī apsolīja svēto garu. Arī par to mēs runājam iepriekšējā stundā. Un to viņš raksturoja kā mierinātāju, kā palīgu, kā padomdevēju. Pateicoties svētā gara klātbūtnē, mēs baudām tēva un dēla klātbūtni. Atcerēsimies, ka svētais gars ir apsolīts katram Kristus sekotājam. Svētais gars parāda mums, kādi mēs esam, ko mēs darām pareizi, ko mēs darām nepareizi, mūsu sirdsapziņa runā. Svētais gars arī parāda, kādiem mums vajadzētu būt. Viņš atklāja arī mūsu sautīgumu. Viņš pārliecina par mūsu garīgo nabadzību, bet ne tikai to. Gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Viņš māca, kā mums lūgt. Viņš vada pie pārdomām par glābēju, lai Jēzus mūs varētu atbrīvot no mūsu grēku nastām. Jēzus atnes labās ziņas garīgi nabagiem, salauztām sirdīm, lai mēs tiekam iztukšoti no sautības un piepildīti ar viņa gaismu. Kristietības zīme nav bezgrēcība. Jo apostols Jānis saka, ka tāds cilvēks, kurš uzskata, ka ir bezgrēcīgs, apkrāp sevi. Bet kristietības zīme ir pieauguša izpratne par mūsu grēcīgumu un par pestītāju vajadzību. Svētīgi garā nabagie, jo tiem pieder Dieva valstība. Tikai tad, kad esam nabadzīgi, mēs varam saprast, cik brīnišķīgs ir Kristus. Mēs varam priecāties par viņa piedāvātām bagātībām. Grēka dēļ mums ir jāaptver mūsu mirstīgums, garīgais aklums. Kāpēc? Lai redzētu dzīvi, kas ir pieejama Kristū. Un te es gribu noslēgumā jautāt, vai esat gatavi uz to? Vai esat gatavi bez izlikšanās stāvēt Dievu priekšā? Vai esam gatavi atbrīvoties no visas pašpietiekamības, pašpaļāvības, paštaisnības un paļauties vienīgi uz Dieva žēlstību? Vai esam gatavi? Ja mēs savā sirdī sakam jā, tad Kristus ir pārņēmis vadības ierīces savās rokās un liek mums darboties pretējā virzienā pasaules virzienam. Viņš vada Dieva cilvēkus cauri citai skaņas ātruma barjerai, aizvedot mūs kaut kur tur, kur mēs vēl nekad neesam bijuši. Mēs atrodamies Dieva labvēlībā un zem viņas svētības, jo mēs esam laimīgi, mēs esam viņa sekotāji. Svētīgi garā nabagie, jo tiem pieder debesu valstība. Āmen. Thank you.
Dziedāsim visi kopīgi no kokļu skaņām 162. Dziesmu. Kāds esmu, tāds es atnāku.
debesu Tēvs, mēs lūdzamies, kā šajā dziesmā. Mēs nākam pie Tevis, kādi mēs esam. Mēs nākam ar savām grēku vainām. Mēs nākam ar to, ka mēs izjūtam savu gara nabadzību. Un mēs nākam pie Tevis, lai Tu mūs piepildītu ar savu žēlstību, ar savu mieru, ar savu mīlestību, lai Tu mūs paceltu un piepildītu ar to gaismu, kādu Tu vēlies mūsos redzēt. Mēs lūdzamies, Tēvs, piedod mūsu pārkāpumus, šķīsti mūsu sirdis un veido mūs kā Tavas valstības bērnus, lai Tava valstība izplatās jau šodien uz šīs zemes. Svētī mūs katrus to Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Dievkalpojumu noslēgsim kopīgi dziedot 175. dziesmu. Svētī kungs un sargi.
Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un dod tev mieru. Āmen.
Āmen.
Ejiet ar mieru un kalpojiet kungam ar prieku. Āmen.